Assalomu alaykum. Bir oilada 2 ta, 3 ta qizning bo'lishi onaning qizlar tarbiyasi borasidagi tajribasini oshiradi. Ularni qanday tarbiya qilishni yil o'tgan sayin bilib boraveradi. Onalar qizlari bilan o'tirib turli xil mavzularda suhbatlashishi, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishi, vaqti kelganida ochiq gapirmay, masallar yoki hikoyatlar bilan qizlarning fikrlashlarini to'g'ri yo'nalishiga burish kerak. Masalan, o'smir qiz shu davrga yetganida do'stlikdan muhabbatni ajrata olmay qolishi mumkin. O'smirlik yoshida qiz bolada boshqa jins vakiliga nisbatan qiziqish hissi shakllanadi. Biroq bu o'smirda muhabbat paydo bo'ldi degani emas. O'smirlik yoshida aksariyat qizlarda yigit bilan do'st bo'lishdan ko'ra muhabbatga sazovor bo'lish ilinji yuqori bo'ladi. Do'stlik munosabatlarini esa ular hissiy bog'liqlik deb emas, balki hamkorlik sifatida qabul qilishadi. O'smir yoshdagi qizlarning do'sti o'zidan bir muncha kichik yoki o'zi tengi bo'lishi ma'qul holat hisoblanadi. U o'zidan katta bo'lgan odamlarni do'st emas, balki hissiy yaqin hamkor sifatida qabul qiladi. Bora-bora hissiy yaqinliklar tez-tez muloqotlarga o'smirda moslashuvni yuzaga keltiradi. Bu moslashuv endi unda ko'nikma, ya'ni tan olish hissini shakllantiradi. Oldin u hamkori bilan shunchaki gaplashib yurgan bo'lsa, endi unda bu mehrga, keyinchalik muhabbatga aylanadi. Biroq ayrim ota-onalar qizlarini boshqa jins vakiliga bo'layotgan munosabatini noto'g'ri qabul qilib, cheklovlar qo'llashadi. Aslida, o'smir qizning o'zga jins vakiliga qiziqishi, unda hissiyot, ehtiros, e'tibor, intilishning bo'lishi bu real holatdir. Agar o'smirda boshqalarning e'tiborini jalb qilish, o'ziga qaramaslik kuzatilsa, bu uning ruhiy zo'riqishidan darak beradi. Bunday holatda albatta psixolog maslahatidan foydalanishni tavsiya etamiz. Qizining yurish-turishi, gap-so'zlaridan onalar unda qanday jarayonlar ketayotganini taxmin qiladilar. Yoki qizi bilan yaqin do'stona munosabat o'rnatib, undan qalbida nimalar kechayotganini bilib oladi. Ikkinchi variant ancha qiyin, ammo erishsa bo'ladigan holat. O'smir qizdagi yana bir muammo uning yolg'on gapirishidir. O'smir qizda hissiyot yuqori, aqliy holat esa quyi bo'ladi. U ko'p hollarda o'zi ma'qul deb bilgan kiyimlarni kiyadi. Agar u o'sha paytda o'ziga o'zgalar ko'zi bilan qaraganida, o'zining naqadar bachkanalik bilan kiyinganini sezgan bo'lardi. Bu paytda ona unga o'zgalarning nazari qaratilganini, boshqalarning ham fikrini bilish mumkinligini uqtirishi kerak. Bir odamning noto'g'ri xulosa chiqarishi, hatto qizining hayotini o'zgartirib yuborishi mumkinligini unga yotig'i bilan tushuntiring. Agar ona qiziga buni to'g'ri tushuntira olsa, o'smir o'zida nazorat me'yorini ushlab turadi. Onalar misollar yordamida "Falonchi o'rtog'im menga qizing ulg'ayibdi, juda chiroyli qiz bo'libdi, lekin sal kiyinishi o'ziga yarashmabdi" dedi, deb tushuntirsa, bu albatta unga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Endi u ko'ziga boshqalar ko'zi bilan ham qaray boshlaydi. Bachkanalikka yo'l qo'ymaydi. Bu tushuntirish unga taqiqlash orqali bo'lmasligi kerak. Biz unga taqiqlab qo'ysak-u, lekin u asosli bo'lmasa, endi o'zini himoya qilish uchun aldashga, yolg'on gapirishga harakat qiladi. Agar taqiqlangan narsani noto'g'ri ekanini ona asoslab bera olsa, u buni to'g'ri qabul qiladi. Xullas, dono onalarga sabr-toqat va katta donolik tilaymiz.